cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje đakona Ivana Crnogorčevića na temu Vi ste svjetlost svijetu, koje je održao u četvrtak 1. marta 2018. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Predavanju su prisustvovali rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, inspektor bogoslovija Srpske pravoslavne crkve protojerej Stavrofor Slavko Zorica i drugi profesori kao i učenici svih razreda Cetinske bogoslovije. Na početku predavanja profesorima i učenicima predavača je predstavio otac Gojko Perović.
Visoko presrećni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog i hvala vam što ste me pozvali i udostojili te časti da večeras govorim u kući Svetog Petra Cetinskoga, koji je bio svjedok Hristove svjetlosti, Hristovog vaskrsenja, i nadam se da će opravdati to očekivanje. Na samom početku bih htio da ispričam jedan kratak primjer iz knjige koja nosi naziv Hristos u ruskim tamnicama, a koju je napisao arhimandrit Spiridon Kisjakov. On je bio, dakle, ruski misionar, besednik, ispovjednik najvećeg jednog ruskog zatvora u Sibiru, gdje su bili najveći i najteži zločinci. U jednom razgovoru tokom svog misionarenja on je napisao svoj razgovor sa lamom, budističkim monahom, sa kojim je poveo razgovor o hrišćanstvu i o samome Hristu. Kada mu je on postavio pitanje: lamo, šta vi mislite o Hristu? Lama mu je na to odgovorio: ja mislim da su Hristos i Buda braća, samo što je Hristos svjetli i širi od Bude. I kaže, kada bi svi ljudi bili čisti budisti, kaže, ljudi bi mirno i spokojno spavali, a kada bi svi ljudi bili čisti hrišćani, oni ne bi spavali, nego bi vječno bdjeli u neiskazanoj radosti, i tada zemlja više ne bi bila zemlja već bi bila nebo. Ovakvoj jednoj definiciji najbolje definiše našu vjeru, šta je zapravo hrišćanstvo. Međutim, ono što je zanimljivo jeste što ova definicija ne dolazi od pravoslavnog bogoslova, već od budističkog monaka, koji je kasnije rekao da ga sprečava da primi vjeru pravoslavnu upravo na način života koji vode hrišćani, a taj način života je, dakle, anti-evanđelski, anti-crkvi. Motiv za ovo večerašnje predavanje je evanđelski citat, 5. glava, 14. stih po Mateju: vi ste svjetlo svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svetiljka i meće po sud, nego na svijećnjak, te svijeti onima koji su u kući. Dakle, kaže se: vi ste svjetlo svijetu. Ova jedna rečenica je zasnovana kako na moralnim principima, tako i na ontološkim principima. To ću tokom predavanja pokušati da obrazložim. Od nas se očekuje, taj su svakog čovjeka se očekuje i prati ga jedna ovakva rečenica, jer se svakog očekuje da se vlada kako moralnim kodeksima i ponašanjima i da bude svima primjer u svemu. Međutim, to se najviše očekuje od nas pravoslavnih hrišćana, po najviše nas koji smo u kliru. Mi smo, dakle, to svjetlo svijetu kojima treba da posvjedočimo. Ovaj časni post je idealna prilika za samosagledavanje, samoispitivanje kako sebe, tako i naših bližnjih. To jest da vidimo koliko smo, dakle, dali sebe, bližnjima i Bogu. Naročito smo to mogli da vidimo u pokajnom kanonu svetog Andreja Kritskog, koji se čita na početku ovog časnog i velikog posta i koji opjevava između ostalog je Adamovo i znanje iz raja. Dakle, tu se objava između ostalog je Adamovo i znanje iz raja i pospešuje nas na samo pokajanje. One metanje koje pravimo tokom tog čitanja kanona upravo posjećuju da na onaj pad koji je bio na samom početku stvaranja, a ono ustajanje upravo ono ustajanje koje nam je došlo sa Kristovim ovoplućenjem. Teško je dakle izraziti svetu tajnu pokajanja. Vidimo da se to pismo Novog Zavjeta počinje riječima pokajte se približilo carstvo Božije. Ta tema nije aktualna samo na prvim stranicama svetog pisma Novog Zavjeta, vidimo da se ta tema provlači kako u Novom, tako i u cijelom Starom Zavjetu. Dakle, iz istorije crkve vidimo da su mnogi svetitelji bili prije svog, da kažemo, obraćanja u kršćanstvo veliki grešnici. Primjer za to je i sveta Marija Egipćanka, koja je posvećena peta nedelja časnog posta, također sveta Marija Magdalena, sveti mučenik Bonifatije. Ima mnogo njih koji su svoj život, tako da kažem, promijenili iz korijena, ali ja sam samo njih troje nabrojao. Dakle, vidimo da pokajanje ne može stati u jednu definiciju. Ona nadilazi granice razuma i vidimo da postoji više vrsta pokajanja. Jedna je vrsta pokajanja onog razbojnika, to jest onog bludoga sina koji je prodao sve svoje imanje i potrošio na bludnice, a drugo je ono pokajanje koje se očekuje svakog čovjeka koji dolazi na svijet. To pokajanje se očekuje i od onog najvećeg grešnika i od onog najvećeg pravednika. A zašto mi treba recimo se kajemo ukoliko živimo po zapovjestima Kristovim i koliko redovno se ispovjedamo, pričešćemo i tako dalje? Upravo se krije odgovor o Adamovom plaću, o Adamovom pokajanju. A zašto je Adam plakao? Zbog toga jer je izgubio onu predvječnu zajednicu sa Bogom koju imao na samom početku. Upravo se odgovor krije, upravo nam kroz to pokajanje dolazi do izmirenja Boga i čovjeka. Upravo se tu otvaraju vrata vječnog života i sagledavanja Boga onako licem k licu. Zbog toga se Hristos naziva novi Adam i zbog toga je novi Adam simbol života, a stari Adam je simbol smrti, jer je kroz njega u čovječanstvo došla kao prirodna posljedica smrt zbog toga što je prekršio zapovijest. Dakle, apostol Pavle kaže, jer kao što Adamu svi umiru, tako će u Hristu svi oživjeti. Na drugom mjestu poslanice Korinćanima apostol Pavle kaže, postoji tijelo duševno i postoji tijelo duhovno. Tako je napisano, prvi čovjek Adam posjede duša živa, a posljednji Adam duh koji oživljuje. Prvi čovjek je od zemlje, zemljan, drugi čovjek je Gospod sa neba. Kakav je zemljan, takvi su i zemljani, kakav je nebeski, takvi su nebeski. I kao što nosimo sliku zemljenog, tako ćemo nositi sliku nebeskog. Namjerno sam citirao ovdje riječ apostola Pavla, jer ko će nam to bolje iskazati ako ne sam on. Posljedice pada ne trpi samo čovjek, jer vidimo da prije pada da je vladala harmonija između Boga čovjeka i stvorenog svijeta. Vidimo da su životinje bile poslušne i pokorne čovjeku, da nije postao strah i bojazan. Dok vidimo da je danas došlo do, ne danas nego upravo poslije pada je došla disharmonija između svega stvorenog i Boga i čovjeka i prirode. Međutim, vidimo da šta kršćanstvo donosi na svijet, da novi ideal, da novi način života, to je onaj način života koji je imao Adam. Vidimo po životima svetih ljudi koji su dostigli blagodatno stanje, blagodatni način života, oboženje, da su dostigli taj stepen savršenstva, punoću, visinu rasta punoće Hristove, da su vladala harmonija ponovo između Boga, čovjeka i stvorenog. I vidimo da su se životinje, divlje, zvijeri, da su se ponašale i da su se same prilazile i zvijeri kod takvih svetih ljudi. Jedan od takvih primjera najviše samo svetog Strafima Saroskog, svetog Porfirija Kapsokalivite, koji je pripitomio jednog divlja gorla, također sveti starac Pajsije i mnogi drugi. Dakle, zato apostol Pavle u poslanici Rimljanima kaže, jer mislim da stradanja ovoga svijeta nisu ništa naspram slave koja nas očekuje. Jer žarkim očekivanjem tvorevina očekuje da se jave sinovi svjetlosti. I opet jer znamo da sada da sad tvar zajedno uzdiše tuga je do sada, a ne samo ona, nego i mi koji prve darove duha primismo i mi sami u sebi uzdišemo, čekajući usinovljenje i izbavljenje tijela našeg. I na ovom mjestu možemo da vidimo da se pominju sinovi svjetlosti, sinovi dana, jer uporovo kroz njih nam dolazi pomirenje Boga i čovjeka kroz njih nam Bog saopštava svoju svetu volju. U drugom članu simbola vjere kažemo, svjetlost je u svjetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednoslušnog Otcu kroz koga je sve postalo. Za kršćanstvo možemo da kažemo da je religija svjetlosti, jer se božanstvo u njoj pojavlja kao svjetlost. To vidimo u simbolu vjere, koji predstavlja temelj, srž našeg vjeroispovjedanja. Jedan od vidljivih dokaza da je Bog svjetlost jeste Velika subota, kada silazi blagodatni oganj u Jerusalimu na svijeće patrijarha, a potom se taj oganj širi na svijeće vjernika. Vidimo iz iskustva da je taj oganj u prvih nekoliko minuta nematerijalan. Sličan primjer, ako ne istovjetan, vidimo u Svetom pismu Starog Zavjeta. U pitanju je druga knjiga Dnevnika, gdje je Solomon prinio molitvu Gospodu da Gospod osveti hram i da primi kao žrtvu Solomonovu. I citiram šta tamo piše. A kad završi Solomon molitvu, siđe ogen sa neba i spali žrtvu paljenicu i druge žrtve. I slave Gospodnje ispuni se dom, te ne moga ako sveštenici ući dom Gospodnji. I se slave Gospodnje napuni sav dom Gospodnji. A svi sinovi Izrailjevi, vidjeći da siđe ogen i slava Gospodnja na dom, saviše se lice zemlji do poda i pokloniše se i hvališe Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Ono što čini posebnom i jedinstvenom pravoslavnu vjeru u svijetu jeste što je ta svjetlost dostupna ljudima. Čovjek je prizvan da je zajedničari, da postane dio te božanske svjetlosti i da tu svjetlost i na druge prenosi. Ta svjetlost nam je najučeglednija ovdje, u ovom svetom gradu, pod ovom svetom planinom, gdje borave i gdje počivaju mošti svetog Petra Cetinskog, koji kako za života svoga posvjedoči tu svjetlost, a potom je Bog i dan danas kroz njegove mošti svjedoči svim narodima da kako je svjedoči dakle svim narodima tu svjetlost božansku. Pored njega i sveti Petar Lovčinski Tajnovidac koji je nadahnut tom svjetlošću pisao onako genijalna djela. Obojice su živjela jedno da kažem kratkom u jednom istom vremenskom periodu, međutim svako je tu svjetlost na svoj način posvjedočio. Vidimo da Bog kada stvara, stvara sve različito. Upravo se u tome ogleda njegova ljepota i njegova veličina. Upravo su, dakle, Bog kada stvara i stvara ljude različite i svakome daje talente. To vidimo u onoj priči o talentima, da se nekome daje jedan, dva, nekome tri, nekome deset talenata. Međutim, dakle, vidimo i to da su podvizi zvanja prizvanja različite kod svakog od čovjeka i kod svakog od svetitelja. Neko se podvizava u šumama, neko po gorama, neko liticama, neko pustinjama. Ali je svako, u svakome od njih tinjala ona svjetlost i ona sladost za kojom su čeznuli, a to je ona sladost koja, o kojoj se pjeva na liturgiji, kada se kaže kusite i vidite jako blag Gospod. I nadahnjivani tom životvornom svjetlošću, oni su i mučenici su mogli tako radosno ići na gubilišta i na mučenja. Jedan od takvih primjera prvih vidimo u djelima svetih apostola gdje se opisuje mučeništvo svetog arhidijakona Stefana. On je ne bio mnogo stariji nego što smo mi danas, dakle nije štedio svoju mladost, niti mu je ta mladost predstavljala kamen spoticanja da ostavi sve i da ode i postrada za Krista. Već vidimo da je cijena tog njegovog podviga bila takva da je vidio nebesa otvorena i sina čovječega gdje stoji sa desne strane oca. Mi kada bi se podvizavali čitaj svoj život pitanje da li bi bili udostojni takvog jednog viđenja. Izvorno hrišćanstvo kako ga vidimo sa tom pismu, a potom u djelima svetih otaca i životima svetih je neodvojivo od mučeništva, od podviga, od asketizma, a potom i vaskrsenje. I svako ono hrišćanstvo koje se propovijeda mimo krsta, Golgote, vaskrsenja i antihrišćanstvo i pseudohrišćanstvo. To možemo da vidimo primjeru apostola Petra, koji je boravio u Rimu pred kraj svoje smrti, pred kraj svog života i gdje je propovijedao hrišćanstvo. Međutim, kako je postalo veliko gonjenje hrišćana, to je opasnost bila da Sveti Petar bude ubijen. Međutim, po nagovoru tadašnjih hrišćana, oni su ubeđivali apostola Petra da ode iz grada kako bi začuvao svoj život. Jer smatra ako im Sveti Petar treba još živ, da bi posvjedočio Gospoda i drugim ljudima. I apostol Petar posavjetovan ode iz grada i tim čim je zakoračio kroz kapije grada ugleda Gospoda kako mu ide u susret. I pita ga apostol Petar: Gospode, kuda ideš? Na to mu je Gospod rekao: idem u Rim da ponovo budem raspet. Ovo je bila jasna poruka za apostola Petra, te se odmah pokajavši vratio u grad i gdje je ispovjedio ponovo dakle Hrista i bio pogubljen i to smrću na krstu. Ništa manji primjer mučeništva vidimo u žitiju svetog Ignjatije Bogonosca, koji je bio po predanju ono dijete na koje je Gospod ukazao kada je rekao: ukoliko se ne pokajete i ne budete kao djeca, ne možete ući u carstvo Božije. Po predanju on je bio rastrgnut od zvjerova, ostalo je njegovo srce na kome su ostale zapisane riječi Isus Hristus. U poslanici Rimljanima on piše: pšenica sam Božija i menjam se zubima zvjerova da se nađem čist hljeb Hristu. Dalje u toj poslanici on piše: vrlo sam željan zvjerova koji su za mene pripremljeni i molim se da mi se spremni nađu. Ja ću postaknuti da me brzo pojedu, a ne kao što se neki hrišćana iz bojazni nisu ni dotakli. Ako li pak oni sami ne budu htjeli, ja ću ih primorati. Oprostite mi, ja znam šta mi je korisno. Sada započinjem biti učenik Hristov. Neka me ništa od vidljivog i nevidljivog ne zadrži, da Isusa Hrista zadobijem. Oganj i krst, raspinjanje čopor iz verova, kasapljenja čerečenja, drobljenje kosti, osjećanje udova, mlevenje cijeloga tijela, zle muke đavolove, neka sve to dođe na mene, samo da Isusa Hrista zadobijem. Čovjek iz ovakvih primjera može da pomisli kako je hrišćanstvo neka mazohistička religija koja propoveda mučenje i mučeništvo kao takvo. Međutim, vidimo iz primjera da su grobovi svetih mučenika postala mjesta gdje su se okupljali brojni hrišćani i gdje su se mnogi zadobijali celjenje. Također vidimo da je najveće i najposećenije danas mjesto u svijetu Jerusalim upravo grob Hristov i mjesto gdje je bio pogreben i Golgota na kojoj je bio raspet. Upravo Bog i tada na tim mjestima pruža najveću utjeku i onima i javlja se onima koji ga sa ljubavlju traže. Danas u jednoj kolektivnoj ateizaciji društva ljudi su gladni i pregladni Boga. U takvoj jednoj pustinji se namjenski radi da se izbiše svaki pomen o Bogu. Čovjek je tajna, to je lovčijski tajnovidac izrazio riječima: čovjek čovjeku, tajna je najveća. Vidimo kada se čovjek rodi da nasljeđuje nacionalnost, vjeru, porijeklo i tako dalje. Spolni utjecaji utiču na dijete još dok jutro bi majke svoje. Današnji psiholozi i pedijatri kažu da se dijete, karakter djeteta još oblikuje do treće godine, a potom kasnije vidimo da se mogu nazirati samo crte jednog čovjeka tokom odrastanja. Međutim, od ovog puberteta čovjek dolazi u drugu fazu kad više ne važe pravila ona koja su važila prije. Tu ulazi čovjek u jednu vrstu borbe, u jednu vrstu, da kažemo, ringa. Borbe najprije sa samim sobom, a onda i sa društvom i sa okolinom. Međutim, u tom mjeku borbe, nekada posustojanja i krvarenja, čovjek može da pomisli na ono najgore, da traži izlaz u mnogo čemu. Međutim, vidimo danas da omladina posvećuje time što izlaz traže u raznoraznim porucima, a taj spisak poruka je danas mnogo duži nego to što je bilo prije 100 ili 200 godina. Međutim, u tom mjeku borbe, u tom, da kažemo, paklu kada se čovjek nađe, vidimo da je tada Hristos najbliži. I ukoliko ne otvorimo vrata svoga srca i svoje duše ka Hristu, čovjek može da uradi nešto najgore. Međutim, ukoliko se ne okrene Bogu i svetotajinskom načinu života, takav ishod može biti poguban. Da se vratimo, da pomenemo Stari Zavjet. Kada kažemo Stari Zavjet, nama se odmah rađa pomisao da je to nešto što je staro, nešto što je zastarelo, nešto što je prevaziđeno. Međutim, problemi sa kojima se čovjek sreće u Starom Zavjetu su ništa manji nego čovjek sa problemima sa kojima se danas ljudi sreću. I tamo vidimo da je čovjekova sloboda bila uvijek na udaru, da je smrt uvijek prijetila čovječanstvu, ratovi, bolesti, raznorazne stvari, a i grijeh kao vrhunac svega toga koji nagriza onu Božju ikonu u nama. Stari zavjet je sa bezbroj poučnih primjera bogat, vidimo da je jezik isti, kako i starom, tako i novom zavjetu. Kada kažemo jezik, mislimo na Duha Svetoga koji nadahnjivao proroke i apostole i evanđeliste u novom zavjetu. Dolaskom bogosloviju, čovjek dolazi na izvor čiste vode, uči o tome šta je Bog, kako Bog, zašto stvara svijet, zašto stvara čovjeka, zašto se Bogova ploti. Kažemo da je čovjek tajna. Evo, pored svih naučnih dokaza, tehnologije i tako dalje, vidimo da je dosta toga još istraženo, da je još čovjek ostao tajna za sebe. A u bogoslovi, iako bogoslovimo, dakle, učimo o Bogu koga ljudskim, da kažem, tjelesnim očima ne možemo vidjeti, već očima samo srca, duše i vjere, učimo, dakle, da je Bog Sveta Trojica, da ima tri lica, da ima, dakle, da je tri lica, tri postasi, a da ima jednu zajedničku suštinu. Učimo o tome da Bog stvara svijet kroz Sina svog prevečnog rođenog Logosa, da isudi Duha Svetoga i da rađa Sina, dakle, u vječnosti i da se Bog Logosova plotio i, dakle, u vremenu. Možemo postaviti pitanje, dakle, zašto se rađa Sin, a zašto se nije rodio, recimo, Duh Sveti ili Otac? Upravo zbog toga što Sin ima svojstvo rađanja. Zato je se Sin ovaplotio u vječnosti. Sin se rađa u vječnosti. Svojstvo Duha Svetoga je svojstvo ishođenja. Dakle, kažem da se rađa Sin i da se, da se Bog Logos ovaplotio. Upravo psalam upućuje na tu istinu kada se kaže: Gospod se zacrnio, lepotu se obuče, obuče se Gospod u silu i prepojasa se. Dakle, kada se kaže lepotu se obuče, misli se na ljudsku prirodu koju je Gospod uzeo na sebe svojim ovopoćenjem u Duha Svetoga i rođenjem od Presvete Bogorodice. Sveti Maksim ispovjednik nas uči da bi se Bog ovoplotio i da Adam nije sagriješio, jer je to bio predvječni božanski plan da se ljudska i božanska priroda sjedine. Upravo Atanasije Veliki izražava u istinu riječima da se Bog ovoplotio da bi čovjek mogao da postane Bog. I upravo Hristos nam vraća ono dostojanstvo koje je čovjek imao prije sagrešenja. Zbog toga se na krštenju pjeva: odećemo i podari svjetlosti, ti koji si svjetlost odevaš kao kanino, mnogomilostivi Hriste Bože naš. Dakle, krštenjem ulazimo u jedan novi način života, jedan novi ritam života. Za nas više ne važe ona pravila koja važe za nekrštene ljude. Obukli smo se tom haljinom u odeću svjetlosti. Ispovjedili smo Hrista, prezreli smo, odrekli smo se Satane i dali zavjet da ćemo hoditi putem te svjetlosti. Dakle, krštenjem smo kupili tek kartu, simbolično rečeno, za svetotajinski način života. Krštenjem nismo spaseni, već smo tek potencijalno spaseni. Ukoliko to spasenje zavisi od našeg ličnog truda, našeg podviga, naše vjere, dobrih djela, pokajanja, ljubavi. Dakle, tema koja se često pominje na teološkim diskusijama: ko se može spasiti, da li se mogu nepravoslavni, inoslavni spasiti. Međutim, ja smatram da je ta tema besmislena, jer i da nam to nije neophodno, takav odgovor, iz razloga što pred nama stoji 24 sata pitanje da li se mi možemo spasiti i kako ćemo se spasiti. Dakle, naš čin, koliko smo činu ne spasava nekim automatizmom, sami ti što smo u crkvi ujutru, uveče, nedeljom i praznicima, niti zbog toga što je neko učinu đakona, sveštenike, vladike, monaha, bogoslovi ili teologa. Već, dakle, ta pravila važe za svakog od nas, bilo mi u činu ili van toga. Naš čin samo uzdižene da viši stepen, da budemo posrednici one božanske svjetlosti, da budemo posrednici među Boga i ljudi, da budemo svjedoci te božanske svjetlosti i života vječnoga. Vi ste svjetlost svijetu. Nama Hristos je na jedan indirektan način saopštio šta nam je činiti. Ovo je jedna ohrabrujuća poruka koju je Hristos samo uputio kao Otac koji upućuje sinovima. Iako zna koliko su sinovi slabi, koliko su grešni, koliko su, da kažem, krhki, ali ipak taj Otac ima povjerenja u svoju djecu. Ovo nije, da kažemo, zapovijest kao one deset koje Mojsije dobio na gori Sinajskoj. Ovaj zapovijest se direktno odnosi na njegove učenike, na one koji su primili, dakle, sveto krštenje. Jer da bismo mogli da budemo sinovi svetlosti, tu svetlost moramo da, to sinovljenje moramo da zadobijemo kroz Hrista. A onda se o tome odgleda ona razlika koja, kad kažemo koja razlika između krštenog i nekrštenog. Jer samo čovjek, ako je u svetotajinskom načinu života, ako je primio tu odeću svetlosti, može da bude, da se saobrazi ovoj, da kažemo rečenici, kada se misli vi ste svetlost svijetu. U ovom slučaju opet možemo da vidimo milost i ljubav Božju, jer čovjek da bi mogao da postane sin svetlosti, sin dana, ne može to nekom svojom fizičkom, da kažem, mogućnošću niti silama, već mu opet treba sinergija Boga i čovjeka. Opet mu treba, dakle, pomoć od Boga da uzme ono što je Božje. I to što mi, ako Bog da se udostojimo svega toga, budemo pričasnici te božanske svjetlosti, neće to biti po našim, da kažem, nekih zaslugama, već osobito i samo po milosti Božjoj. Tako i na jutrenju čitamo molitvi, u tvojoj svjetlosti vidimo svjetlost. A na drugoj molitvi se kaže, Hriste Bože, istinita svjetlosti koja prosvećuješ i osvećuješ svakog čovjeka koji dolazi u svijet, neka se pokaže na nama svjetlost lica Tvoga, da u njemu vidimo nepristupnu svjetlost. Opet ova molitva izražavaju ovo što sam malo prije rekao. Moralan čovjek se uvijek kreće u pravcu horizontale, dok duhovan čovjek se kreće i horizontale i vertikale. Oganj koji je zapaljen svetim krštenjem se sve više razgorjeva svetotajinskim načinom života. Hrišćanstvo nekad prevazilazi obje ove perspektive, pa nam hrišćanstvo nekad bude apsurdno i nerazumljivo. Zbog toga je teško racionalistima da pristupe Bogu, da pojme Boga, a ponajviše da pojme i tajnu Svete Trojice i spasenje i prolaznost ovoga svijeta i svega ostalog i sav domostoj spasenja koje je Hristos učinio radi nas. U crkvi imamo svetitelje koji se nazivaju i urodivi Hrista radi. Međutim, oni su, dakle, u očima ovoga svijeta neki suludi ljudi koji ne žive po moralnim kodeksima niti bontonima ovoga svijeta. Oni sve čine samo da skinu masku sa ljudi licemjerja kako bi ukazali na njihovo visoko umlje i na njihovu dvoličnost. Jedan od takvih primjera vidimo kod svetog Jovana Krstitelja koji postradao na pravdi Boga zbog toga što ukazivao svijetu na pravdu i ukazivao svijetu na grijeh. On je rekao caru Irodu da ne može da ima ženu brata svoga, na što mu je ovaj odgovorio ubistvom, posječenjem glave. A vidimo da onaj za koga je Gospod rekao da je najveći od žena rođenih, biva ubijen upravo zbog toga što je ukazivao svijetu u kome je živio na ono izopačenje. Na izopačenje koje danas se smatra, danas se takav grijeh recimo smatra za prestiž. Upravo tako jedno stanje govori u vremenu u kome živimo. Čitajući stranice Starog Zaveta, vidimo da je i tada bilo sinova svjetlosti, sinova dana. Poteškoće koje je čovjek tada imao na planu spasenja su bile mnogo veće i teže. Danas hrišćanstvo čovjeku nudi sve. Ima i krštenje, primanje Duha Svetoga, ima svetotajski način života. Čovjek, znači, neposredno i svakodnevno može nonstop da se obasjava i da bude nekako da se napaja tom životu na svetošću. A šta je Bogo, recimo, čovjek u tom periodu, kako je mogao, recimo, da pojmi Boga? Tada nije bilo interneta, nije mogao da neke stvari ni doguči. A možemo tek misliti koliko je bilo knjiga vjernih učitelja. To je, dakle, sve bilo oskudici, tako da je to spasenje u Starom Zavetu kako bilo teško ostvariti. Međutim, Bog je slao proroke svoje preko kojih je saopštavao svoju volju i preko kojih je opominjao narod i vraćao pokajanje i ka tom Bogom blagoslovenom putu. Ja ću samo pomenuti četvoricu njih iz Starog Zaveta koji su posvjedočili i bili svjedoci te svjetlosti. A to su trojice mladića iz Vavilonske peći i prorok Danilo. Trojice mladića po imenu Ananija, Azarije, Misail i prorok Danilo su dakle odbili da prinesu žrtvu idolima. A cijena tog takvog odbijanja je bila time što su bili pogubljeni. Dakle, kad kažemo spasenje u Starom Zavetu, to je Sveti Maksim ispovjednik obrazložio riječima da je spasenje moglo biti ostvarljivo. jer se Hristos tajanstveno nalazi u svakoj zapovijesti Božjoj i čovjek ispunjavajući zapovijest tajanstveno je primao Boga u sebi. Po riječima apostola Pavla, ovo plaćenje je jedino novo pod suncem, jer Bog koji je vidimo u Starom Zavjetu niskazan, nepojmljiv, nedostižan, neograničen, biva novim zavjetom dolazi do tog jednog novog saveza Boga i čovjeka i vidimo da takav Bog uzima realnu ljudsku prirodu na sebe i takav Bog koji je bio, kažem, nepostižan, koji je rekao u Starom Zavjetu, koji vidi lice moje ne može ostati živ, još je rečeno, ako se zvijer dotakne te gore, bit će kamenovana. A prizor je tako strašan bio da Mojsi reče, prestrašen sam i drktim. O ovom vidimo kakav je dakle, pojava Boga i kako je Bog dakle, doživljen u Starom Zavjetu. Takav Bog uzima na sebe realnu ljudsku prirodu, postojeći, pritom ostajući Bog koji je rođen od oca u vječnosti, a pritom ostajući čovjek koji je primio realnu ljudsku prirodu. Da bi mogli da pojmimo da je Hristos zaista i realno, jer je tokom istorije bilo mnogih prevrtanja, je li Hristos realan čovjek nije li, ili Bog ili nije, ali upravo su na sedam vaseljskih sabora te istine bile dokučive i objašnjenje. Dakle, takav Bog je uzeo, kažem, realnu ljudsku prirodu od presvete Bogorodice, a sveti Atanasije kaže veliki, ukoliko Bog nije uzeo realnu ljudsku prirodu i ukoliko realno nije postao čovjek, onda mi nismo realno ni spaseni, niti je ljudska priroda zacijeljena, a onda ne bi mogli, onda bi smrt bila i dalje pojmena kao što je bilo prije Krista i dalje bi smrt držala ljude kao taoce. A potom bi dakle taj domestno spasenje koje je Hristos donio bio uništavan. Sveti Jovan Bogoslov izrazio u početku u svom evanđelju to ovo poličenje riječima, u početku beše Logos i Logos beše u Boga. I Logos beše Bog. On beše u početku Boga, se kroz njega posade i bez njega ništa ne posade što je postalo. U njemu beše život i život beše svjetlost ljudima. I svjetlost svijeti u tami i tama je nobuze. Dakle, ovdje jasno definisano da Bog stvara svijet kroz sina svoga i da ekonomija pripada sinu. Upravo se zbog toga i Logos ova plotio. Novi Zavjet nam otkriva tu blagu vijest, radosnu vijest u životu vječnom, jer Hristos nam je donio dakle ono carstvo nebesko za kojim su dakle i proroci i mnogi prije toga čeznuli. On, Bog koji je, da kažemo, bio neograničen, biva ograničen u Novom Zavjetu, sa njim su ljudi razgovarali, pričali, vidimo da je trpio i umor i glad i žeđ. Vidimo da ona grešnica oprala svojim kosom njegove noge. Vidimo da je sveti Jovan Bogoslov naslonio glavu na njegovim prsima. Također, dakle, čovjek, vidimo po tim stvarima da je on bio dakle, realan čovjek u krvi i mesa. Isus koji je oploćeni sin Boži, istiniti Bog, istiniti čovjek, jednoslušan Bogu po svojoj božanskoj prirodi, jednoslušan nama po svojoj ljudskoj prirodi. Ovo je na Halkidonskom saboru označeno riječima i definisano riječima nesliveno, nepromenljivo, nerazdeljivo i nerazlučno. To je dakle taj dogmat vjere u kojem se opisuje kako su se božanska i čovječanska priroda sjedinile u jednu ipostas. Apostol Pavle poslanici vrijeme kaže, takav na prvosveštenik trebaš, svet nezlobiv, čist, viši od nebesa, koji nemaše potrebe da prinosi najprije žrtve za svoje grijehe, potom i za narodne. I samo takav je Bog i mogao da dođe, samo takav čovjek je mogao da dođe da spasa i da da spasenje rodu ljudskome. Vrhunac staranja o nama, ljudima na zemlji, vidimo u riječima koje je Hristos rekao, a kada dođe utešitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će se odlučiti za mene. A vi ćete se dočiti jer ste od početka sa mnom. Taj životvorni duh sveti vidimo da živi u crkvi ovo već 2000 godina. A ponajviše se to ogleda u svetoj tajni liturgije gdje vidimo dakle, da se božansko i zemaljsko prožimaju. Primjer za to je najbolji kada vidimo da hljeb koji je prije liturgije biva običan hljeb. I ono vino prije liturgije biva obično vino do momenta epikleze kada sveštenik moli da siđe Duh Sveti na predložene darove da pretvori ono vino u krv Hristovu i onaj hljeb u tijelo Hristovo. Ovdje možemo na liturgiji da vidimo kako se jasno obznanila tajna Svete Trojice. Jer upravo liturgija počinje riječima blagosloveno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Po ovim riječima možemo jasno da vidimo dogmat Svete Trojice, dok vidimo da večenje koja je praslika onog starozavjetnog vremena počinje riječima blagosloven Bog naš. U tim riječima još možemo samo da naslutimo ono otkrovenje koje nam je došlo sa ovo pućenjem Sina Božijega. U Starom Zavetu je bilo zabranjeno izgovarati riječ Jahve. A vidimo da u Novom Zavetu, dolaskom Mesije na svijet, da on naziva svoga oca, obraća mu se oče. A to je nama dao i u molitvi Oče naš. Jer vidimo po tome kolika je onda sličnost nas sa Hristom. A razlika nas i Hrista u tome je ta što Hristos je njemu sin po rođenju, to jest njemu je otac po rođenju, a mi smo njegova djeca, tako ga nazivamo kao oče, zbog toga što jedino kroz usinovljenje kroz Hrista, dakle nama je dao Hristos tu mogućnost da ga pojmimo i da ga doživljamo kao svoga oca. Također moliti Oče naš se kaže neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja, kao što i na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti na dugove naše. Ovdje kada kažemo hljeb, misli se na onaj hljeb koji se sveštenik prinosi na svetoj liturgiji. U molitvi epikleze sveštenik govori, nispoši duha tvoga svetoga na nas i na ove predložene darove. Ovdje do izražaja dolazi naše aktivno učestvovanje u svetoj liturgiji. Jer vidimo da se Duh Sveti moli da prvo siđe na nas, a onda na predložene darove. U to nam je ona rečenica apostola Pavla jasnija kada kaže da se utjelesa vaša hram Duha Svetoga. Međutim, vidimo da se dopričaće vrhunac i posljednja stepenica na svetotajinskoj lestvici života, vidimo da je svetopričaće vrhunac svega toga i da je to izvor te blagodati, te svjetlosti, te blagodate energije sa kojima, koja čovjeku daje mogućnost da bude pričasnik i da bude sveto svijetu. Upravo kada pjevamo, kada se pričastimo sa Gospodom, kada postanemo dio njega na liturgiji, pjevamo vidješ i svjetlost već istinsku, primi smo duha nebeskoga, nađu smo vjeru istinitu, klanjajući se nerazdajnoj trojici, jer nas je ona spasla. Naša crkva je bogata i prebogata što se tiče kompletnog bogoslužbenog načina života i raznolikosti službi sveti tajni. Sve to čovjeku dato i zadato kako bi svoj život upravljao kao Bogu i kako bi kroz to osvještavao svoj život. A osvještavanje upravo znači da se prisjedni, da svoj Hristos, da svoj život saobrazi životu Hristovom i da postane dio Duha Svetoga. Dakle, on je prizvan i pozvan na tu svjetlost. Dakle, svaki čovjek je bez izuzetka. I samo ako čovjek razgorjeva tu svjetlost koju je zapalio, taj ogan koji je zapalio sa te krštenje, može postati sin svjetlosti. A to znači da obnavlja onaj lik i ono podobije Božije u njemu kojemu je zadato prilikom stvaranja. Upravo liturgija kjerijska počinje riječima tako da se svijeti svjetlost svoje ljudi pred ljudima da vide tvoje dobra djela i proslave Oca našega koji na nebesima. Upravo je ovo drugi dio rečenice sa kojom sam počeo predavanje, pa bih upravo i završio svoje predavanje tom rečenicom, koja opet ima svoje uporište u svjetlosti. Opet smo pozvani na neki način da tu svjetlost svjedočimo pred ljudima, jer se ovdje direktno kaže da budu tvoje dobra djela, da vide tvoje dobra djela i proslave Oca naše koji na nebesima. Dakle, mi smo pozvani da ljudima svjedočimo tu svjetlost, ali ne samo u riječima, nego kako vidimo u ovoj rečenici i svojim djelima. To je naravno teško, ali opet uz pomoć Božju, uz milost Božju, je sve to realno i dostupno čovjeku. Tako da bi se zahvalio što ste imali strpljenje, što ste ovako slušali ovo predavanje, tako da se nadam da sam opravdao donekle vaše očekivanje. Nadam se da nisam bio nerazumljiv.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Ivana Crnogorčevića na temu Vi ste svjetlost svijetu, koje je održao u četvrtak 1. marta 2018. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.